RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di Voice of Indonesia. Saya Enggar Saraswati yang akan memberikan susunan acara siaran kami pada hari ini, Rabu 16 Maret 2016. Untuk membuka perjumpaan kita, kami hadirkan warta berita yang akan disusul dengan komentar Hari Dalam Sejarah dan Fokus. Kemudian kami memiliki Voi Green dan dilanjutkan dengan sari warta berita Pesona Indonesia dan Warna-Warni. Kemudian untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, kami munculkan program acara Pelangi Nada yang pada kesempatan kali ini mengusung tema pop dengan grup band Shallown 7. Baiklah pendengar, itulah serangkaian acara yang akan kami berikan kepada Anda pada hari Rabu 16 Maret 2016. Pastikan Anda tetap bersama kami di Voice of Indonesia. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Indonesia memiliki peran penting dalam kerjasama memerangi gerakan radikal. Duta Besar Inggris untuk Indonesia Muazzam Malik mengatakan, Indonesia memiliki peran penting dalam mengatasi gerakan radikal di dunia, karena Indonesia terbukti mampu menekan eklarasi gerakan radikal. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Burgias Jaman.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia Muazzam Malik dalam diplomatic forum yang diadakan RRI di Jakarta pada Selasa 15 Maret 2016 mengatakan Indonesia memiliki peran yang strategis dalam kerjasama memerangi gerakan radikal. Dalam acara bincang-bincang yang bertema kerjasama global dalam mengatasi radikalisme, Muazzam menjelaskan dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia memiliki catatan yang bagus dalam hal menekan eskalasi gerakan radikal. Bukti dari catatan bagus Indonesia dalam menekan eskalasi gerakan radikal adalah sedikitnya jumlah warga negara Indonesia yang bergabung dengan negara Islam di Timur Tengah, Suriah, dan Irak.
I believe Indonesia has a very unique and a very important role to play actually in the global.
Saya percaya bahwa Indonesia unik dan memiliki peran penting untuk dimainkan dalam komunitas global, karena di Indonesia kita melihat entah di mana ada sekitar 300 sampai 700 orang yang pergi bergabung dengan IS atau Islamic State di Timur Tengah, Suriah, dan Irak. Di Inggris ada 800 orang Inggris yang pergi bergabung dengan IS dari populasi kurang dari 3 juta penduduk Muslim. Dan dibandingkan dengan negara-negara lain, saya tahu bahwa dalam hal jumlah individu yang bergabung dengan pejuang ekstremis, jumlah yang paling sedikit dari Indonesia. Menurut Muazzam, catatan bagus Indonesia dalam menekan eskalasi gerakan radikal terjadi berkat peran yang dimainkan oleh pemerintah, organisasi besar Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Muazzam menambahkan, upaya deradikalisasi yang dilakukan Indonesia bisa dicontoh negara-negara lain di dunia. Muazzam menekankan, radikalisme perlu diatasi dengan penegakan hukum dan keamanan. Penegakan hukum dan keamanan perlu dibarengi dengan upaya mengubah ide-ide atau pemikiran radikal. Dalam diplomatic forum tersebut, selain Muazzam, pembicara lain yang tampil adalah Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Muhammad Akil Nadem, Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Profesor Dr. Irfan Idris, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, dan pengamat terorisme Muhammad Nasir Abbas. Borgia Caman dari Jakarta melaporkan.
Pengamat terorisme Muhammad Nasir Abbas menilai selama ini program deradikalisasi di Indonesia telah berhasil dijalankan. usai acara diplomatik forum bertajuk Kerjasama Global Menangani Terorisme yang diselenggarakan oleh RRI World Service Voice of Indonesia pada Selasa 15 Maret di Jakarta. Muhammad Nasir Abbas mengatakan keberhasilan program deradikalisasi terlihat dengan sedikitnya jumlah narapidana terorisme yang kembali radikal.
Dari jumlah 1.000 orang kurang lebih yang sudah ditangkap, ya, dan kita melihat bahwa hanya segelintir saja yang kembali untuk melakukan lagi. Dan ini juga semua sebagai proses. Dan kalau kita melihat berapa banyak sih orang-orang dari pelaku yang kemudian sudah berubah atau yang sudah kemudian kembali ke rumahnya dan tidak melakukan lagi, ya, yang sudah bebas kemudian tidak bergabung sama kelompok-kelompoknya. Kalau kita ingin mendata itu semua, lebih banyak yang sudah tidak ingin terlibat lagi daripada yang punya hasrat untuk melakukan.
Muhammad Nasir Abbas melanjutkan, sebanyak kurang lebih 1.000 orang yang ditangkap merupakan jumlah yang besar. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan kerjasama antar negara untuk mencegah dan menanggulangi terorisme. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Irfan Idris mengatakan, kasus terpidana bom Bali Umar Patek adalah salah satu contoh keberhasilan program deradikalisasi. Menurutnya Umar Patek telah berubah total dan meninggalkan paham radikal. Irfan Idris menjelaskan, program deradikalisasi tidak hanya diberikan kepada narapidana terorisme di dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan juga kepada mantan teroris yang sudah bebas. Program di luar lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan keagamaan, pembinaan wawasan kebangsaan, dan pembinaan kewirausahaan. Wakil Tetap Indonesia untuk Organisasi Maritim Internasional atau IMO, Rizal Sukma, yang juga merupakan Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Inggris dan Irlandia, menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif sebagai anggota IMO. Hal itu disampaikan Rizal Sukma pada saat menyerahkan surat pengenalannya kepada Sekretaris Jenderal IMO, Kitak Lim, di London pada hari Rabu. Pejabat Bidang Politik Kedutaan Besar Indonesia di London, Didin Wahyudin, menyatakan, keberadaan IMO menjadi sangat penting bagi Indonesia yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan di antara dua samudera dan dua benua. Kitak Lim menyambut baik Rizal Sukma dan menyatakan siap bekerja sama dengan Indonesia di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta pencegahan polusi laut oleh kapal. Sebagai salah satu badan khusus PBB, IMO juga turut memberikan solusi terhadap permasalahan lain yang terjadi di laut seperti perubahan iklim dan migrasi manusia. Para siswa madrasah di Indonesia berhasil memperoleh 9 piala pada ajang Asian Youth Robotics Olympiad 2016 yang digelar di Singapura. Seperti dikutip dari Antara, Rabu, kompetisi yang diikuti oleh para siswa dari berbagai negara di ASEAN ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 14 Maret 2016. Seperti dikutip dari Antara, selain belajar agama, di madrasah para siswa juga belajar dan dilatih ilmu sains dan teknologi. Banyak pengusaha di Inggris Barat Laut yang ingin berinvestasi bisnis di Indonesia setelah mendengar paparan wakil dari Kedutaan Besar Indonesia di London dalam forum bisnis UT Threats and Impediments bersama RTC North LTD di Sunderland, Inggris Selasa. Pelaksana fungsi ekonomi Kedutaan Indonesia di London, Hastin Dumadi, Rabu mengatakan, forum bisnis dihadiri wakil dari sekitar 120 perusahaan di Inggris Barat Laut yang bergerak di sektor manufaktur, teknologi informatika, pelayanan kesehatan, dan perdagangan. Kepala RTC North Gordon Olivere mengatakan, pebisnis di Inggris Barat Laut banyak yang sudah mengenal pangsa dan peluang bisnis di Tiongkok dan India, namun pemahaman mereka mengenai Indonesia masih kurang. Hastin Dumadi menekankan, pebisnis setempat harus mulai mempertimbangkan Indonesia sebagai tujuan investasi dan pengembangan bisnis. Indonesia saat ini peringkat kedua setelah Tiongkok sebagai tujuan investasi. Komunitas Lawe terus mengampanyekan kepada dunia kerajinan tenun sebagai salah satu kearifan lokal yang dimiliki Indonesia. Komunitas ini menjadi salah satu pihak yang peduli dengan kelestarian tenun dan kain yang nyaris punah di Indonesia. Sasaran utama dari komunitas yang berdiri sejak 2004 dan berbasis di Yogyakarta, Jawa Tengah ini adalah bagaimana memberdayakan pengrajin, terutama perempuan dalam mengolah kain tradisional menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomis. Selain itu, komunitas ini memberikan pelatihan bagi para pengrajin dalam mengolah bahan-bahan tradisional Indonesia menjadi sebuah produk yang fungsional. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, kuota haji tahun 2016 untuk Indonesia dan seluruh negara sama seperti tahun lalu. Kuota Indonesia sebanyak 168.800 jamaah. Hal itu dikatakan Lukman Hakim Saifuddin setibanya dari Arab Saudi di Bandara Soekarno-Hatta pada hari Rabu. Dalam waktu dekat, Arab Saudi akan mengumumkan secara resmi mengenai usulan penambahan kuota. Usulan penambahan ini di luar ketentuan normal, sehingga Arab Saudi masih memerlukan waktu untuk membahas penambahan ini. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Selanjutnya, saya Yuli Sparman menyampaikan komentar dengan judul Perundingan Jenewa Jilid 2 untuk Masa Depan Suriah. Bagaimana masa depan Suriah ke depan? Belum ada yang bisa menjawab. Konflik yang telah berlangsung 5 tahun di negeri itu belum juga ada tanda-tanda akan berakhir. Tak jelas siapa yang menjadi penguasa di Suriah saat ini. Ada 3 pihak yang bertarung di situ, yakni rezim pemerintah Presiden Bashar al-Assad, kaum pejuang yang menentang Assad dan ISIS yang mengklaim menguasai bagian utara dan barat negeri. Aneka upaya telah dilakukan oleh Barat, Rusia, dan negara-negara Timur Tengah untuk mengatasi masalah Suriah ini. Namun hasilnya masih jauh dari harapan. Rusia bahkan menunjukkan respon yang cukup agresif dengan mengirimkan pasukannya ke Suriah. Ini terjadi setelah melihat Barat melakukan ofensif udara di wilayah yang diduduki ISIS. Tetapi berbeda dengan serangan Barat, respon Rusia diarahkan kepada milisi yang memerangi pemerintah Bashar al-Assad. Ini membuat konflik di Suriah seperti perang segitiga. Milisi memerangi rezim al-Assad dan ISIS. Rusia membantu Assad memerangi milisi dan ISIS. Sedang ISIS memerangi keduanya dan siapa saja. Hari Selasa 15 Maret 2016, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan penarikan mundur pasukan Rusia karena merasa tujuannya telah tercapai. Sebelumnya Putin melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan mengungkapkan rencana itu. Rusia memulai serangan udara September lalu untuk mendukung rezim Suriah dalam konflik yang telah berlangsung sekian lama. Hasilnya 1/4 juta orang tewas, lebih dari 80 ribu orang korbannya warga sipil, termasuk 13 ribu anak-anak. Yang lebih menyedihkan, sekitar 13 juta orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Itu artinya lebih dari separuh penduduk Suriah telah menjadi pengungsi. Perang juga mengakibatkan ekonomi Suriah merosot jauh. Sumber pendapatan seperti minyak terhenti dan infrastruktur banyak yang hancur. Ekonomi tidak berkembang karena tutupnya industri dan usaha. Sejak konflik dimulai, pendapatan dari ekspor jatuh hingga 90%, ditambah lagi dengan sanksi internasional yang membuat rakyat Suriah makin menderita. Penarikan pasukan Rusia adalah kabar baik karena satu pihak sudah mundur dari medan laga Suriah, tetapi konflik masih belum berakhir. Mencari penyelesaian masalah Suriah adalah tema yang diusung dalam pertemuan Jenewa Jilid 2 yang dimulai awal pekan ini. Pertemuan ini dilaksanakan untuk menyambung pertemuan pertama di kota yang sama di awal Februari lalu. Perundingan tersebut hanya berlangsung 1 hari dan berakhir dengan kegagalan. Penyebabnya karena saat itu pasukan rezim pemerintah yang dibantu serangan udara Rusia menghantam para milisi oposisi pemerintah. Kini perhatian tertumpah pada penyelesaian masalah Suriah di Jenewa. Meski masih mengajukan syarat, pihak-pihak yang bertikai sudah bersedia bertemu. Harapan masyarakat internasional tentu saja agar pertemuan Jenewa kedua ini juga menghasilkan formula yang paling tidak memberikan solusi awal yang baik bagi semua pihak yang berseteru. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara hari ini dalam sejarah. Kita awali dengan peristiwa pembunuhan massal di Vietnam Selatan oleh tentara Amerika Serikat. Tentara Amerika Serikat membunuh massal 200 hingga 500 warga desa My Le 4 di bagian utara Vietnam Selatan. Desa My Le 4 terletak di kawasan yang banyak disusupi oleh gerilyawan Viet Cong dan banyak tentara Amerika Serikat yang terbunuh di kawasan itu. Pada tanggal 16 Maret 1968, Letnan L. Kale dan pasukannya datang ke desa itu untuk melancarkan operasi pencarian dan penghancuran. Namun yang mereka temukan di desa itu hanyalah perempuan, anak-anak, dan warga lanjut usia. Para tentara Amerika itu kemudian melampiaskan kemarahan mereka dengan membunuhi warga desa yang tidak bersenjata tersebut. Pembunuhan itu berhenti setelah seorang pilot Amerika bernama Hugh Thompson mendaratkan helikopternya di antara pasukan Amerika dan warga desa. Peristiwa ini semula ditutup-tutupi, namun setahun kemudian terbongkar dan investigasi militer pun dilaksanakan. Letnan Kale dijatuhi hukuman seumur hidup, namun akhirnya diampuni dan hanya mendekam di penjara selama beberapa tahun. Peristiwa selanjutnya yang terjadi pada tanggal 16 Maret 1978 adalah kandasnya kapal supertanker Ameco Cadiz milik Amerika Serikat yang sedang berlayar ke Rotterdam mengalami masalah pada jam 9.45 waktu GMT. Sebelumnya, juru mudi sudah memperingatkan kapten kapal bahwa kemudi kapal mengalami kerusakan. Akhirnya, pada tanggal 16 Maret 1978, kapal tidak dapat dikendalikan dan kandas di perairan Karang Persal, 30 meter di lepas pantai Britania, Prancis. Pantai Britani, Prancis. Lebih dari 200 ribu ton minyak mentah tumpah dan mencemari perairan sekitar daerah tersebut. Sedangkan 42 awak Ameco Cadiz berhasil diselamatkan sebelum kapal itu tenggelam. Diperkirakan sekitar 360 km dari garis pantai terkontaminasi oleh tumpahan minyak dan 200 ribu hektar lahan sekitar laut tercemar. Kapal-kapal supertanker Ameco, Pasuale, Bardari akhirnya dibawa ke pengadilan dan dihukum atas kesalahannya. Kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 16 Maret 1988, ribuan warga Halabja di bagian utara Irak tewas akibat serangan gas beracun. Halabja adalah sebuah kota di Irak, terletak sekitar 240 km dari Baghdad, ibu kota Irak, dan sekitar 14 km dari perbatasan Iran. Halabja merupakan lokasi penting bagi gerakan pembebasan Kurdistan. Pada tanggal 16 Maret tahun 1988 saat perang Iran-Irak berlangsung, pasukan Saddam Hussein memerintahkan serangan gas beracun di kota ini. Serangan ini menewaskan 5.000 warga Kurdi dan melukai sekitar 10.000 orang. Nah, saudara pendengar, demikianlah acara hari ini dalam sejarah. Sampai jumpa.
fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan saya dalam acara Voigreen dengan judul Warung Makan dan Perpustakaan Terima Sampah untuk Pembayaran. Saudara pendengar, keberadaan warung makan dengan alat pembayaran sampah plastik tengah menjadi perbincangan masyarakat Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Usaha kuliner yang unik ini dikelola oleh Sarimin, 54 tahun, bersama istrinya Suyatmi sejak Januari tahun ini. Karena warung makan ini berlokasi di tempat pembuangan akhir sampah Jatibarang, Kecamatan Micen, tak heran kebanyakan pelanggannya adalah pemulung. Menurut Sarimin, para pemulung cukup memberikan sampah plastik sebanyak 15-20 kg untuk membayar makanan yang dipesannya. 1 kg sampah plastik dihargai Rp400. Cara pembayaran yang unik ini menarik perhatian Wali Kota Semarang, Hindrar Prihadi. Wali Kota Hindrar Prihadi pun mengunjungi warung makan Pak Sarimin Senin lalu dan menikmati makanan di sana. Hindrar Prihadi mengatakan, sistem pembayaran di warung ini adalah wujud pemberdayaan warga melalui sampah plastik. Selain dapat menggeliatkan ekonomi, warga diberitahu soal pemahaman sampah plastik agar lebih berguna. Hindrar Piyadi merasa bangga dengan kreativitas warganya. Ia menambahkan para pemulung bisa terbantu sekaligus mengurangi persoalan sampah plastik dan menyukseskan program pemerintah mengurangi sampah plastik. Di Kabupaten Semarang juga ada sebuah perpustakaan yang menerapkan kebijakan pinjam buku berbayar sampah. Perpustakaan itu berada di lereng Gunung Ungaran, tepatnya di Desa Kalisidi, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sekilas penampilannya biasa saja, rak dan buku-buku cerita, buku pengetahuan hingga buku-buku keterampilan tertata dengan baik. Namun keunikannya nampak saat anak-anak desa berdatangan, mereka menggenggam botol-botol bekas atau plastik kemasan. Perpustakaan Desa Kalisidi ini memang memungut bayaran bagi setiap anggota yang mau meminjam buku. Pembayarannya bukan dengan uang, melainkan dengan sampah plastik. Setiap peminjam buku wajib membawa 1 botol plastik atau 3 gelas plastik bekas atau 5 lembar bungkus plastik atau kaleng bekas. Setiap anak rata-rata meminjam 2 hingga 3 buku perharinya. Perpustakaan desa ini luasnya tak lebih dari 150 meter persegi. Letaknya di kompleks kantor desa setempat. Koleksi bukunya sekitar 3.000 judul yang hampir seluruhnya adalah hibah dari pihak lain. Peminatnya tak hanya anak-anak dari usia sekolah dasar, anak-anak remaja seusia sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas pun banyak yang mengunjungi perpustakaan desa ini. Bahkan anggota perpustakaan yang berusia dewasa kerap dilibatkan sebagai relawan pengelola perpustakaan. Mereka bertugas membantu dalam administrasi perpustakaan. Koordinator perpustakaan Farah Amalia Cendana mengungkapkan, perpustakaan berbayar sampah ini sudah berjalan 3 tahun. Ide menggabungkan perpustakaan dengan bank sampah ini berawal dari keprihatinannya terhadap kesadaran masyarakat dalam hal kebersihan yang masih rendah. Banyak sampah rumah tangga dibuang sembarangan, termasuk sampah plastik. Sementara di sisi lain, minat baca anak-anak desa cukup tinggi, sehingga muncul konsep menyewa buku di perpustakaan dengan sampah sebagai alat pembayarnya. Alhasil, saat ini anak-anak sudah sadar akan kebersihan, terutama mengenai sampah plastik, dan lingkungan desa juga semakin asri, bebas dari sampah plastik. Saudara, sekian Voigreen hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Saudara, kami sampaikan sari warta berita. Duta Besar Inggris untuk Indonesia Muazzam Malik mengatakan, Indonesia memiliki peran penting dalam mengatasi gerakan radikal di dunia karena Indonesia terbukti mampu menekan eskalasi gerakan radikal. Pengamat terorisme Muhammad Nasir Abbas menilai selama ini program radikalisasi di Indonesia telah berhasil dijalankan. Usai acara Diplomatic Forum bertajuk Kerjasama Global Menangani Terorisme yang diselenggarakan oleh RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta,
pada hari Selasa 15 Maret di Jakarta. Muhammad Nasir Abbas mengatakan, keberhasilan program deradikalisasi terlihat dengan sedikitnya jumlah narapidana teroris yang kembali radikal. Wakil Tetap Indonesia untuk Organisasi Maritim Internasional atau IMO, Rijal Sukma, yang juga merupakan Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Inggris dan Irlandia, menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif sebagai anggota IMO. Hal itu disampaikan Rijal Sukma pada saat menyerahkan surat pengenalannya kepada Sekretaris Jenderal IMO, Kita Klim, di London pada hari Rabu. Para siswa madrasah di Indonesia berhasil memperoleh 9 piala pada ajang Asian Youth Robotics Olympiad 2016 yang digelar di Singapura. Seperti dikutip dari Antara, pada hari Rabu, kompetisi yang diikuti oleh para siswa dari berbagai negara di ASEAN ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 14 Maret 2016. Banyak pengusaha di Inggris Barat Laut yang ingin berinvestasi bisnis di Indonesia setelah mendengar paparan wakil dari Kedutaan Besar Indonesia London dalam forum bisnis UK Trade and Investment bersama RTG North LTD di Sunderland, Inggris Selasa. Pelaksana fungsi ekonomi Kedutaan Indonesia di London, Hastin Dumadi, pada hari Rabu mengatakan, forum bisnis dihadiri wakil dari sekitar 120 perusahaan di Inggris Barat Laut yang bergerak di sektor manufaktur, teknologi informatika, pelayanan kesehatan, dan perdagangan. Komunitas Lawe terus mengkampanyekan kepada dunia kerajinan tenun sebagai salah satu kearifan lokal yang dimiliki Indonesia. Komunitas ini menjadi salah satu pihak yang peduli dengan kelestarian tenun dan kain yang nyaris punah di Indonesia. Sasaran utama dari komunitas yang berdiri sejak 2004 lalu dan berbasis di Yogyakarta, Jawa Tengah ini adalah bagaimana memberdayakan pengrajin, terutama perempuan dalam mengolah kain tradisional menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomis. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, kuota haji tahun 2016 untuk Indonesia dan seluruh negara sama seperti tahun lalu. Kuota Indonesia sebanyak 168.800 jamaah. Hal itu dikatakan Lukman Hakim Saifuddin setibanya dari Arab Saudi di Bandara Soekarno-Hatta pada hari Rabu. Dalam waktu dekat, Arab Saudi akan mengumumkan secara resmi mengenai usulan penambahan kuota. Saudara, sekian Sari Warta Berita dari RRI Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami ajak Anda berwisata ke Provinsi Maluku Utara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, momentum gerhana matahari 9 Maret kemarin berhasil mendongkrak kunjungan wisatawan, termasuk wisatawan asing. Di kota Ternate, Maluku Utara misalnya, momentum gerhana matahari dihadiri 4.000 wisatawan, termasuk 1.157 wisatawan asing, tidak hanya menikmati fenomena gerhana matahari total. Wisatawan pun menikmati keindahan Ternate. Mereka mengagumi objek wisata di Ternate yang meliputi pantai, peninggalan sejarah, warisan budaya, dan jejak aktivitas vulkanik Gunung Gamalama. Sejak letusan Gunung Gamalama tampak pada objek wisata Danau Tolire dan Batu Angus. Saudara pendengar, Batu Angus merupakan salah satu wisata andalan kota Ternate. Batu Angus merupakan objek wisata paling diminati wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Wisatawan yang berkunjung ke Ternate pasti akan mengunjungi Batu Angus. Mereka merasa belum berkunjung ke Ternate jika belum mengunjungi objek wisata itu. Objek wisata Batu Angus letaknya sekitar 10 km dari kota Ternate, tepatnya pada poros ruas jalan lingkar Pulau Ternate. Objek wisata ini bisa dijangkau menggunakan angkutan kota dengan tarif Rp3.000 atau menggunakan taksi seharga Rp50.000 per jam. Tiba di lokasi, Anda masih harus berjalan sejauh 200 meter hingga tiba di Batu Angus. Batu Angus merupakan hamparan batu yang tampak seperti hangus terbakar. Hamparan batu itu membentang dari kaki Gunung Gamalama hingga ke pantai. Bebatuan ini merupakan sisa lahar letusan Gunung Gamalama pada abad ke-17. Lahar yang telah berubah menjadi batu itu tampaknya seperti batu yang baru angus terbakar. Karenanya masyarakat setempat menamainya Batu Angus. Selain terdapat hamparan Batu Angus terbakar di kawasan Batu Angus, juga ada situs sejarah berupa tempat tewasnya seorang tentara Jepang yang parasitnya tidak terbuka normal setelah terjun dari pesawat pada Perang Dunia Kedua. Saudara pendengar, pemandangan menarik berupa hamparan batuan hangus ini menjadi daya tarik wisatawan berkunjung ke Batu Angus. Kebanyakan wisatawan yang datang mengabadikan pemandangan unik ini dengan berfoto. Selain berfoto, Anda yang datang ke Batu Angus juga bisa menyaksikan dan menikmati pemandangan Gunung Gamalama yang menghijau, bentangan laut dan juga Pulau Halmahera yang bisa dilihat dari ketinggian di kawasan Batu Angus. Di lokasi seluas 10 hektar ini, Anda pun bisa berkemah sambil menanti pemandangan matahari terbenam yang indah. Sayangnya, di lokasi wisata ini belum tersedia rumah makan, karenanya Anda harus membawa sendiri bekal makanan Anda. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik wisata Batu Angus. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yulis Parman dalam acara Warna-Warni. Saudara, batik merupakan salah satu seni tradisional Indonesia yang memiliki banyak penggemar, baik lokal ataupun internasional, dan jumlahnya terus bertambah. Pertumbuhan seni tradisional yang satu ini pun semakin berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, terutama mendesain, merancang motif batiknya dengan menggunakan komputer. Untuk itu diperlukan satu aplikasi khusus bernama JBatik. Inilah tema dari acara Warna-Warni kali ini. Saudara, menggambar batik biasanya memakai pensil biasa dan membutuhkan waktu berhari-hari untuk membuatnya. Tapi dengan bantuan komputer, desain motif batik bisa dibuat dengan cepat dan mudah. Hal itu dilakukan melalui aplikasi khusus bernama JBatik. Aplikasi ini merupakan buah karya Nancy Margaret beserta dua orang temannya, Muhammad Lukman dan Yun Haryadi. JBatik mampu menciptakan motif-motif batik modern dengan berbasiskan desain batik tradisional. Dengan menggunakan program ini, Anda pun bisa memakai batik hasil desain sendiri, sebutannya batik fraktal. Menurut Nancy, fraktal merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang berfokus pada pengulangan, dimensi, literasi, dan pecahan. Semua motif batik pasti mengandung unsur ini. Pola-pola batik tradisional dipetakan secara matematis, kemudian diterjemahkan ke dalam perangkat lunak, sehingga menciptakan pola-pola batik yang baru secara digital. Secara lebih jelas, gambar batik mula-mula diolah dan dibuat distribusi frekuensinya. Kemudian dimensinya dihitung dan dibuat fraktalnya. Dari satu rumus fraktal, aplikasi JBatik dapat menghasilkan dengan mudah beragam motif baru hanya dengan mengganti parameternya. Sebuah motif juga dapat dikombinasi dengan motif lain untuk menghasilkan motif baru. JBatik juga menyediakan beragam contoh motif untuk membuat motif-motif baru. Software JBatik bisa digunakan di media apapun, diantaranya pada wallpaper, desain kriya atau furnitur seperti ukiran di kayu dan sebagainya. Saudara, JBatik telah menunjukkan kolaborasi besar antara budaya dan teknologi. Hal menunjukkan bahwa keduanya dapat berjalan beriringan jika dieksplorasi lebih jauh, bukannya saling mematikan. Dan ketika seni tradisional bertemu teknologi dan sains, akan tercipta sebuah karya seni baru dengan ruang eksplorasi lebih luas. Termasuk juga batik sebagai kekayaan budaya Indonesia. Semoga di masa mendatang lebih banyak lagi karya anak bangsa seperti JBatik yang memerhatikan sisi pelestarian dan pengembangan budaya. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik JBatik, aplikasi khusus desain motif batik. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda dapat mendengar siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam program musik Pelangi Nada. Hari ini, Voice of Indonesia akan menghadirkan grup band Indonesia, Sheila on Seven. Grup band ini didirikan sejak 6 Mei 1996 di Yogyakarta. Mereka merupakan teman sekumpulan dari beberapa SMA di Yogyakarta. Saat itu anggotanya terdiri dari Duta sebagai vokal, Adam sebagai bass, Eros sebagai gitar, Sakti di posisi gitar, dan Anton di posisi drum. Awalnya mereka sepakat membentuk band dan membawakan lagu-lagu dari band Oasis, U2, Bon Jovi, Guns N' Roses, dan lain-lainnya. Pada waktu itu mereka telah memiliki beberapa lagu karya mereka sendiri dan mulai mencoba memperkenalkan lagu-lagu tersebut saat tampil. Hingga kini, karya mereka masih diterima dan dinanti penikmat lagu di Indonesia. Dari awal berkarir sampai saat ini, mereka telah mengeluarkan total 10 album. Baiklah pendengar, sebelumnya mari kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Sheila on Seven berjudul Dan. Selamat mendengarkan. Pendengar, dalam perjalanan bermusik, Shalom 7 telah beberapa kali mengalami perubahan formasi. Jadi, formasi anggota mereka saat ini yaitu Duta sebagai vokal, Eros di posisi gitar, Adam di posisi bass, dan juga Brian di posisi drum. Lagu Dan yang baru saja Anda dengar merupakan single kedua dari album pertamanya bertajuk Shalom 7. Lagu tersebut dinilai sangat fenomenal karena berhasil meracuni dan mengharu biru pecinta musik di seluruh Indonesia. Lagu dengan komposisi sederhana ini bahkan berhasil membuat rekor baru, menjadi lagu nomor 1 di chart MTV Ampuh selama 40 minggu. Tak hanya itu, lagu tersebut juga berhasil menjadi Songs of the Year selama 2 tahun berturut-turut. Hingga saat ini belum ada lagu Indonesia yang berhasil menyamai rekor lagu tersebut. Meski pada awalnya banyak yang mempertanyakan kemampuan bermusik mereka karena musiknya yang simple dan easy listening. Namun, prestasi mereka di awal karir ini seolah menjawab pertanyaan tersebut. Pendengar, sekarang mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Seberapa Pantas dari Shalom 7. Selamat mendengarkan.
Seberapa pantaskah kau untukku tunggu? Cukup indahkah dirimu untuk selalu ku nantikan? Mampukah kau hadir dalam setiap mimpi burukku? Mampukah kita bertahan di saat kita jauh? Seberapa hebat kau untuk ku banggakan? Cukup tangguhkah dirimu untuk selalu ku andalkan? Kau bertahan dengan hidupku yang malang? Oh, oh, sanggupkah kau meyakinkan di saat aku bimbang? Celakanya hanya kaulah yang benar-benar aku tunggu. Hanya kaulah yang benar-benar memahamiku. Kau pergi dan hilang kemanapun kau suka. Celakanya hanya kaulah yang pantas untuk kubanggakan. Hanya kaulah yang sanggup untuk aku andalkan. Dia ketaran aku selalu menantimu. Seberapa hebat kau untuk ku banggakan? Cukup tangguhkan dirimu untuk selalu ku andalkan. Oh, oh. Mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang? Oh, oh. Sanggupkah kau meyakinkan di saat aku bimbang?
Pendengar, baru saja Anda mendengarkan lagu berjudul Seberapa Pantas dari Shallow on Seven. Album tersebut terjual jutaan kopi dan tak heran band tersebut mendapat julukan Million Copies Band. Hits andalannya adalah Seberapa Pantas yang dirilis bersamaan dengan album dari Jamrud dan Dewa 19. Namun pemenang album terlaris sepanjang periode 2002 sampai 2003, hingga kini total penjualannya mencapai 1,5 juta keping. Album Shallow on Seven ini yang paling banyak memenangkan penghargaan-penghargaan bergengsi, diantaranya meraih 4 penghargaan AMI Awards 2002, termasuk penghargaan tertinggi album terbaik, 3 penghargaan di SCTV Music Award 2003, termasuk lagu paling ngetop untuk lagu Seberapa Pantas, 3 penghargaan di Anugerah Planet Music Malaysia 2003, termasuk kategori grup terbaik. Baiklah pendengar, sebelum mengakhiri Pelangi Nada hari ini, dengarkanlah 2 buah lagu yang dinyanyikan oleh Shallow on Seven berjudul Jadikanlah Aku Pacarmu dan Kita. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Telah baru ditahu RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.